Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na akutní středě. Dnešní webinář je již 45. v pořadí a tématem budou cévní vstupy v perioperační péči. A jsem velmi rád, že se tohoto tématu ujal řečník, který již na našem fóru defiloval, pan doktor Jakub Kletečka, který je zároveň šéfem Centra cévních vstupů na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v fakultní nemocnice v Plzni. A ještě předtím, než panu doktorovi předám slovo, tak bych rád stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře, cirka několik hodin po skončení webináře. Pokud budete chtít položit otázky v průběhu prezentace, tak prosím využijte k tomuto platformu Slido. Stačí, když do vašich vyhledávačů napíšete www.slido.com a na uvedených webových stránkách do příslušného políčka vložíte AS jako akutní středa 45, což je naše dnešní pořadové číslo. Posléze vlastně otázku položím panu doktorovi a on vám na ní odpoví. To je z mé strany vše. Ti z vás, nebo pro ty z vás, kteří se sem tady do tohoto virtuálního prostoru nedostali, tak běží na našich webových stránkách stream. Tak pokud máte známé, kteří tady s námi nemůžou být, tak to virtuálně, tak je prosím odkažte aspoň na zprostředkovaný přenos z tohoto virtuálního studia. To je z mé strany vše a předávám slovo do Plzně.
Tak dobrý večer. Já v první řadě děkuji za pozvání a umožnění prezentovat a doufám, že diskutovat s vámi tohle téma. Já pracuji primárně v intenzivní péči a vedle toho se zabývám vlastně cévními vstupy. Vytvořili jsme v posledních letech kanelační centrum pod naší klinikou, který postupně vlastně začal obhospodařovat celou nemocnici a v současné době nabízíme úplný spektrum cévních vstupů pro nemocnici, pro ambulantní pacienty. Ještě se u toho krátce zastavím. To téma je a bude v některých částech té přednášky kontroverzní, jsem si toho vědomý. My obecně jako anesteziologové máme takovou představu a zkušenost, že zajištění cévního vstupu je skill, který všichni umíme a když nám do toho chce někdo mluvit, tak jsme na to extrémně hákliví. Takže za to se předem omlouvám a naopak doufám, že to podnítí diskuzi. Já bych tu přednášku nebo ten webinář rozdělil do takových tří částí, kdy v té první bych se zabýval tím, že bych se pokusil vám představit cévní vstupy, se kterými se můžete setkat v současné době v Čechách, abyste tušili, na co jdou použít a jak jdou použít, jak jdou správně použít a nebáli se jich hlavně, abyste dokázali vybrat správný vstup pro pacienta. A v druhé části bych se chtěl trošku zastavit u centrálních žilních kanelací, protože možnosti, jak je dělat bezpečnější a správnější, se změnily za posledních 15 let a nejde jenom o ultrazvuk. A v té poslední části bych se chtěl krátce věnovat intenzivní péči, protože to je taky místo, kde tyhle ty vstupy jde používat, jde zavádět a je potřeba mě správně indikovat, pečovat o ně. A na konci bych vám rád představil náš přístup především v intenzivní péči. Takže tou myšlenkou na začátek je to, že asi většina z nás umí zavíst periferní žilní kanelu prakticky u jakéhokoliv pacienta a když nám to nejde, tak použijeme centrální žilní katetr. Těch možností ale v současné době je opravdu hodně, kolem 10. Používají se i v Čechách celkem plošně a prodloužený periferní kanely. Používají se různý typy katetrů zaváděný do brachiálních žil, jako je midline nebo PIC. Samozřejmě se používají centrální žilní katetry dlouhodobý tunelizovaný centrální žilní katetry, čím dál tím více se používají i off-label používaný PICy zaváděný jako centrální žilní katetry. A pak se samozřejmě můžete potkat s totálně implantovanýma přístupama, jako je klasický port, nebo v současné době se rozmáhající PIC port. O všechle těchto vstupech se krátce zmíním. Nejsou určitě použitelný na cokoliv a je potřeba umět s nima správně zacházet. Proč vůbec tohleto téma tahat do anesteziologie a intenzivní péče, když si většina z vás, a nebudu lhát, že v intenzivní péči ani já to nedělám jinak, vystačí s periferní žilní kanelou nebo s centrálem. Já tady viděl obrovský prostor, protože to, že vlastně pracuju na části v kanelačním centru, tak ty pacienty vídáme skutečně od doby před operací až dlouho po ní. A ten pacient není jenom v nemocnici a nepotřebuje žilní vstup jenom v čase té operace. A není asi správnou cestou vidět opravdu toho člověka jenom v horizontu jednoho nebo dvou dnů, kdy se dostane do naší péče, s tím, jak se rozmáhá náš obor a transformuje se asi do víceméně už jasně do nějaké perioperační komplexní péče. Tak si myslím, že my jsme ten obor, který by se měl v tuhletu chvíli učit od jiných oborů, jako jsou internisti, onkologové, jako jsou radiologové, jak ty vstupy používat a pečovat o ně. Ten aktuální přístup, zase nebudu lhát, že náš je nějak zásadně jiný, který ovlivňuje volbu cévního vstupu, je v podstatě odpověď na tyhle ty otázky den před operací, když pacienta vidíme při konzíliu. Podíváme se, jestli má žíly, jestli ten výkon bude spojený s nějakým větším převodem tekutin, jestli budeme potřebovat nějakou sofistikovanější monitoraci během toho výkonu. A na základě tohohle se rozhodneme, jestli si vystačíme s jedním nebo několika periferními vstupy, nebo tomu člověku zavedeme centrál. To, co by bylo ideální, by bylo vidět několik týdnů a možná i měsíců před tu operaci, protože ten pacient může procházet předoperační nutriční přípravou, může předcházet neoadjuvantní terapie. A to už je věc, na kterou ten člověk potřebuje cévní vstup, který může sloužit už před operací i na ten operační výkon a následně na další pooperační léčbu, která bývá velmi často dlouhodobá a může zahrnovat ambulantní používání toho vstupu, opět dlouhodobou nutrici nebo parenterální výživu, nebo i jenom dlouhodobější hospitalizaci, kdy pokud ten člověk pobývá 1 až 2 týdny po výkonu v nemocnici, tak je to zase situace, kdy se vyplatí už před tou operací přemýšlet nad tím, jestli opravdu toho člověka chceme vystavovat opakovaným žilním punkcím a výměně 4 nebo 5 flexil během té hospitalizace. Tohle to jsou pacienti asi za poslední 2 týdny, se kterými jsme se setkali u nás na zákrokovém sálku. A to jsou pacienti, který se snažíme vymítit, aby v nemocnici neexistovali. A to není jenom o tom, že to samozřejmě ty plebitidy jsou bolestivý, ale je to i o tom, že toho pacienta poškozují a samozřejmě můžou být zdrojem dalších infekčních komplikací, nehledě na to, že dál devastuje této periferní žilní řečiště. Tohle to jsou typický pacienti, který měli dostat lepší vstup na začátku hospitalizace. A aby jsme dokázali ten správný vstup vybrat, ještě předtím, než si o těch jednotlivých vstupech něco řekneme, tak je v podstatě potřeba umět odpovědět na 3 velmi jednoduché otázky, maximálně 4, pokud se chceme koukat hodně dlouho dopředu. Tou první a zásadní otázkou, i když se rozhodujeme v horizontu týdne, je to, jestli ten nemocný potřebuje periferní nebo centrální vstup. Těch kritérií pro výběr a nutnou volbu centrálního vstupu není moc, postupně ukážu. A ještě bychom si na začátek úplně měli říct, jaký je mezi těmi vstupy rozdíl, protože není to o tom, kam ten vstup je na těle zavedený, ale o tom, kde končí špička toho katetru. Za centrální vstup můžeme považovat takový, který končí přímo v kavoatriální funkci, to znamená přímo na hraně horninuté žíly a síně. Později v přednášce se zmíním o tom, jak ten katetr tam dokážeme poměrně jednoduše dostat. Přesně na toto místo asi se jde spokojit u nějakých krátkodobějších a střednědobých vstupů s polohou v dolní třetině horninuté žíly. To úzkostlivé cílení na tuhletu lokalitu je daný tím, že tam je největší dosažitelný průtok krve v těle, který je u většiny lidí kolem 2 litrů za minutu. A my dokážeme nařadit v podstatě jakékoliv léčivo nejvyšším možným proudem krve a zároveň snížit riziko trombotických komplikací. Takže řada vstupů, které zavádíme jako centrálními vstupy, nejsou naštěstí teda, že hráme na to, že v prostředí intenzivní péče ty centrální žilní vstupy zatím nejsou tak dlouhodobě používány a to se v brzký době pravděpodobně změní. Kritéria, proč si vybrat centrální vstup, jsou určitě časté náběry. Z žádného z periferních vstupů nejde s jistotou nabrat. A pokud víme, že pacient půjde do intenzivní péče, bude dlouhodobě v nemocnici, určitě stojí za zvážení, jestli mu nenabídnout centrální žilní vstup. Dále to je charakteristika podávaných léčiv. A zde je asi největším kritériem pH, které většina z nás, kromě tiopentolu, nikdo nemá v hlavě. Za chvilku vám ukážu tabulku, která aspoň mě vyděsila, když jsem ji viděl poprvé. Jsou to léky s vysokou osmolaritou v našich podmínkách, kde je nejčastěji o nějakou formu parenterální nutrice. Spuchýřující nebo dráždivý charakter toho léčiva, který asi mimo onkologii v preoperační péči potkáme relativně málo. Použití dlouhodobější parenterální nutrice, i když samozřejmě existují periferní vaky, tak není pacient dlouhodobě na nich uživitelný a zase z naší zkušenosti s nutriční podporou i u standardních pacientů podávat parenterální vaky v delší dobu a teďka si nechci úplně vymýšlet, ale týden a víc přes periferní řečiště není ideální cesta. A tohle je zmíněná antibiotická tabulka. Tady vidíte 4 léky, které asi každý z nás dal v posledním roce někomu v intenzivní péči a následně pokračoval ten člověk na standard a není prostě správně, když je endokarditida měsíc na vancomycínu přes periferní žílu. To byla první otázka, jestli ten nemocný potřebuje centrální nebo periferní vstup, aby jsme si mohli vybrat ten správný. Druhá otázka je, na jak dlouho pacient ten vstup bude potřebovat. Jestli jde o 3 dny, jde o týden, jde o půl roku, jde o 2 roky. Chápu, že to může znít absurdně a pro většinu asi z nás v běžném provozu se takhle daleko rozhodně nikdo nedívá a z životností standardního centrálu s klidným svědomím toho pacienta pustí dál, ale jde to udělat líp. A další otázka, která souvisí s dlouhodobým používáním toho vstupu, jestli bude používaný i ambulantně, protože ne všechny vstupy jsou použitelné v ambulantní péči a pacienta s klasickým centrálem určitě nechceme vpustit z nemocnice. A když si tyhle ty 3 otázky zodpovíme, tak je můžeme dosadit do tohohle toho oblutného algoritmu, který je v současné době doporučeným postupem onkologické společnosti a společnosti pro cévní vstupy, kde se dokážete postupně rozhodnout, jaký správný vstup tomu pacientovi nabídnout. Na základě perifernosti nebo centrálnosti, když to tak řeknu, toho vstupu, plánované délce použití a následně eventuálně podle toho, jak často v budoucnu bude do toho vstupu potřeba ho používat, lézt do něj, což je věc, která vám potom láme právě ty totálně implantabilní vstupy, porty a pickporty oproti ostatním. Tohle to je primární schéma, který je cílený na onkologické pacienty, ale je, pokud se dostanete k těm pacientům před a po operaci, tak je použitelný jakkoliv i mimo onkologii a my se jim snažíme řídit. Tak, teď, když postupně projdeme ty jednotlivé vstupy. To, co se používá v současné době jako nejjednodušší varianta, hlavně pro interní nemocný, kterým chcete nabídnout vstup na nějakou neagresivní, většinou rehydratační terapii, jsou prodloužený periferní kanily, používá se taky termín mini midline. Jsou to vstupy, které jsou zaváděny do místa na paži, buď do často ku podivu tyhle ty vstupy do cefalické žíly, nebo klasicky do hlubokého žilního systému, brachiálních žil, eventuálně do baziliky. To zavedení není komplikovaný. Tohle je typ katetru, který je v současné době v Čechách asi nejvíc používaný. Je potřeba ho zavést samozřejmě asepticky a lépe než klasickou periferní kanilu. Nejde z ní nabírat krev, ale výhoda je ta, že může být zavedený až 29 dní, což většině interních pacientů, hlavně interních pacientů, stačí a vy se vyhnete nutnosti a nutnosti měnit ty cévní vstupy během hospitalizace, pokud ten pacient vystačí s periferní kanilou. To zavedení vypadá komplikovaně, ale když se ho jednou vyzkoušíte, tak není to žádná hrůza. Jiní výrobci nabízí, aby to není moc rozšířený, úplně klasický flexily, které jsou 10-12 cm dlouhý a jdou použít ve stejné indikaci. A další vstup, se kterým se můžete setkat, je midline, což je velmi podobná věc, která je opět zaváděna většinou do hlubokého žilního systému paže. A ten katetr je dlouhý zhruba 20 cm, většinou je jednolumenný, už to začínají být na trhu je dvoulumené a končí někde v axilární nebo začátku podklíčkové žíly. A je to opět periferní vstup, který je použitelný jenom jako periferní vstup. Není to centrál, ono to k tomu hlavně na standardech velmi svádí, dá do toho katetru cokoliv. Výhoda je ta, že v závislosti na výrobci ta použitelnost toho katetru je zhruba 6-týdenní, takže to už je katetr, který je použitelný pro dlouhodobější hospitalizace. Zhruba z 60% těchto vstupů jde nabrat krev, ale není to garantovatelné, tudíž jestli potřebujete skutečně pravidelné náběry a časté náběry, je určitě na místě zvolit vstup jiný, centrální. To, co používáme v současné době asi nejvíc, jsou periferně zaváděné centrální žilní katetry. Jde o technologii, která je desítky let stará, používala se dřív, pak se na ní zapomnělo, protože nebo se přestala používat, že v té době nebyly kvalitní materiály. Je to vlastně technika, která stála na začátku centrálních žilních vstupů. První pravostranná katetrizace byla udělaná přes kubitální žíly, ale tak, jak se na ty katetry zapomnělo, tak tím, jak se rozvinuly materiály, tak nastalo vlastně počátkem 90. let v České republice po roce 2000 znovu boom a rozšíření těchto katetrů, kdy primárně u onkologických pacientů, ambulantních pacientů a následně hospitalizovaných, dlouhodobě hospitalizovaných, se začaly masově používat. My těch katetrů v současné době zavádíme v nemocnici kolem 800 za rok. Myslím, že letos to bude ještě víc. A to zavedení je poměrně nekomplikovaný, ještě se o něm zmíním. Ten katetr je unikátní v tom, že jde použít pro jakoukoliv léčbu. Má velmi málo kontraindikací, jeho zavedení je velmi bezpečný. A životnost toho katetru plánovaná je 3 až 6 měsíců, ale máme pacienty, kteří jsou na něm rok, dva a pokud se to nekomplikuje, tak jde používat dál. Ten vstup v sobě kombinuje minimalizaci rizika při zavedení a ošetřování. Ta střední třetina pažní kosti nebo paže je infekčně stran kolonizace a možné kontaminace násobně bezpečnější než jakákoliv lokalita pro centrální vstupy. Takže ty katetry se daleko méně infikují, mají méně komplikací a pokud dodržíte kontraindikace, které v podstatě jsou všechny ovlivněné ovlivněný průsvitem toho cévního řečiště, eventuálně přítomností trombóz preexistujících, tak jejich použití je velmi bezpečný. Je to vstup vhodný pro ambulantní léčbu. V současné době ho opravdu používáme, dalo by se říct, masově a používáme ho i v intenzivní péči. O tom se ještě zmíním dál. A to zavedení jenom pro ilustraci klasický Seldingerovský jako u jakýhokoliv jiného vstupu. Pod ultrazvukem se nakaneluje vhodná žíla, většinou brachiální u soutoku brachiálních žil. A následně přes zavedený vodič se zavede ten katetr. My ty katetry velmi často tunelizujeme a ten důvod je takový, aby jsme ho dokázali vyvést na místě, který je pro pacienta nejvhodnější, a to místo níž na paži nebo jinde je většinou ještě dál od místa, kde je vhodně velká žíla. Ta tunelizace sama o sobě snižuje riziko infekčních a trombotických komplikací, pravděpodobně kvůli snížení migrace nebo mikropohybu toho katetru. Takže hodně těch katetrů tunelizujeme. Ta tunelizace je asi, pokud tunelizujete centrály nebo epidurální katetry, tak se dělá prakticky stejně. Tunelizační jehlou vlastně projdem z toho konečního místa vyústění do nějaký mikroincize u toho zavedeného vodiče. Pak tam protáhneme katetr, mezi tím po tom vodiči zavedeme dilatátor s šítem. Tyhle ty dlouhodobý katetry mají peel-off dilatátory, který se vlastně šíty, který se roztrhnou a není potřeba je potom vyndavat. Takže potom jen vyndáme dilatátor, vložíme katetr o správný dílce, tak aby jsme dosáhli té kavoatriální unkce do toho šítu. Ten šít se následně roztrhne, vytáhne a to zavedení je hotové. A poslední dva z těch vstupů, což jsou ty totálně implantabilní vstupy, jsou porty a pickporty. A zase je to technologie, která je v tuto chvíli stará zhruba 40 let. Za tu dobu se kromě změny materiálu příliš nezměnila. A jsou to komůrky, které jsou udělané v současné době z kombinace plastu a kovové komůrky se speciální membránou, která je, ta komůrka je implantovaná u klasických portů, nejčastěji někde na hraně dekoltu pod klíční kostí, ale u pacientů, který mají nějaký cévní problém, trombózy, tak ta komůrka může být víceméně implantovaná kdekoliv po těle. Byť se s tím setkáte relativně málo, může být i na břiše u pacientů, který mají obstrukci horní dutý žíly, tunelizovaná z femorálky. A těchto vstupů je potřeba se nebát, umět je používat, protože se často setkáváme s tím, že pacient podstupuje nějaký akutní ošetřený nebo operační výkon a horko těžko mu někdo zajišťuje žilní vstup. Jsou to pacienti, kteří většinou jsou po nějaké onkologické léčbě, mají spotřebované řečiště a ten vstup na vás celou dobu kouká. Je potřeba se ho nebát a umět ho použít. Je potřeba dodržení asepse a hlavně potřeba použít speciální jehly, protože klasickou jehlou byste poškodili tu membránu. Používají se na to speciální Huberovy jehly, které mají konec velmi podobnej tu jeho jehle, který míří do strany, byť je samozřejmě daleko menší a tenčí a při tom zavedení a napojení neničí tu membránu, nerozřezává jí. Ty porty a i pickporty se dají napíchnout zase v závislosti na výrobci většinou v nižších tisících krát, takže mají pacienti zavedený roky a pokud zase se nekomplikují, tak jede velmi, velmi dobře používat. Tohle je pacient s čerstvě zavedeným portem, ten nejčastější přístup je přes dolní část jugulární žíly nebo přes axilární žílu a následně se to stunelizuje do podkožní kapsy, kam se implantuje ta komůrka portu. Pickporty jsou vstupy, se kterými se v současné době můžete setkat. Těch pracovišť, které implantuje, není mnoho, ale zase je to vstup, který jde použít. Je to pediatrický nebo nízkoprofilový port, který je úplně standardní, jde pro něj použít standardní Huberova jehla. A zase jde o centrální vstup, končí v kavolaterální junkci. Je to hybrid mezi portem a pikem, který se používá v situacích, kdy se z nějakého důvodu chcete tomu dekoltu vyhnout, třeba kvůli radiačním změnám, nebo pacient preferuje umístění té komůrky na paži z nějakého důvodu. Určitě je to menší část těch portových systémů, ale v současné době zavádíme ta zkušenost s nimi je stejná jako sporty. Pokud tyhle ty vstupy začnete zavádět, tak vám to obrovsky rozváže ruce, protože jako anesteziologové se dostáváte k pacientům, který ostatní obory nejsou schopní zakanelovat, očekávají, že vy jim pomůžete, a pokud se nedokážete dostat do nějakých standardních lokalit z důvodu operační rány, infektu nebo trombózy, tak pokud zvládnete tyhle ty techniky, tak jste schopni opravdu tu žílu najít, neříkám ústa, ale u 99,9% pacientů, pokud ten člověk není po 10 permkatech a nemá zavřenou dolní dutou žílu, tak jste schopni zakanelovat prakticky každého člověka. My, jak jsem říkal, v současné době kanelujeme přes 1000 lidí za rok a nevybavuju si za poslední rok, že bychom nemocnímu nedokázali zajistit nějaký cévní vstup. Ne vždycky. Samozřejmě to dopadne tak, že mu dokážeme zavést to, co původně plánujeme, ale nějakou žílu jsme schopni mu zajistit. To, co je zdrojem obav a neexistují proto pevná pravidla v doporučeních, je použití těch dlouhodobých cévních vstupů v perioperační péči. Ta praxe se velmi liší v různých nemocnicích a liší se i v různých národních doporučeních. Se o tom teďka diskutovali na ČSARIM a na kongresu a z toho jasně vyplynulo, že ta praxe je rozdílná. A pravděpodobně časem vznikne nějaký dokument, který by tohle to měl popisovat. Jde v podstatě o dva přístupy. Prvotní přístup, který je i můj, je proč nepoužít cévní vstup, pokud ho pacient má, a mořit ho zajišťováním dalšího cévního vstupu. Je jedna strana mince. A druhá strana mince je samozřejmě to, že pokud ten vstup budete používat nekvalifikovaně a infikujete ho nebo dojde k tromboze toho vstupu, tak tomu pacientovi samozřejmě způsobíte nemalý zdravotní potíže a často septickou komplikaci nebo nutnost reimplantace toho cévního vstupu. Tak pro ilustraci jenom přístup náš je ten, že se ty cévní vstupy středně a dlouhodobí, to znamená piky, midliny, používá a centrální žilní vstupy používáme standardně v perioperační péči. Od té nedávné doby, což jsem velmi rád, jsme začali používat porty, které mají ty pacienty zavedený z jiného důvodu, ale mají je i v perioperační péči, kdy se ten port napojí vlastně už před operačním výkonem. A naopak se snažíme nepoužívat dializační vstupy a vstupy pro dlouhodobou parenterální nutrici. Náš přístup nejde říct, že je správný, ale je takový, jaký ho děláme. A říkám, těch doporučení v současné době je velmi málo. Jsou nemocnice, které opravdu ty vstupy primárně nepoužívají. Když se rozhodnete ten vstup použít, tak je potřeba vědět, co to je za katetr. Když člověku čouhá hadička z hrudníku, tak jde čekat, že její konec bude v kavoatriální junkci, ale je dobrý to s jistotou vědět. Každý pacient, který má v sobě jakýkoliv implantát déle než 30 dní, musí mít podle vyhlášky u sebe doklad nebo mít doklad o tom, co a kam má zavedeno. Takže pokud ten pacient má zavedený permkat, má zavedený port, tak chodí pravidelně na proplachy nebo na převazy a měl by u sebe mít kartičku, ze které jasně zjistíte, co to je za katetr a kde je jeho špička, jestli je v něm zátka nebo ne. Ten aseptický přístup je velmi důležitý a sám z doby, kdy jsem se věnoval víc anestezii než intenzivní péči, vím, jak se zachází s centrálama u akutních operačních výkonů a to prostě na to v tu chvíli není čas, ale a pokud chcete použít ten dlouhodobější vstup, tak je potřeba opravdu být úzkostlivý stran aseptického přístupu napojení té linky a nenechávat to rozpojený, používat zátky a aseptický přístup. A stran zátek v těch katetrech. U každé té kartičky, co ten pacient má, by mělo být uvedený, jestli je v tom katetru citrátová nebo heparinová zátka. Aktuální situace je ta, že ve většině vstupů a ve většině center už i v portech se přestaly používat heparinové zátky. Většinou je v tom katetru pouze fyziologický roztok. Záplachem jakýkoliv ty zátky byste neměli pacienta poškodit, byť samozřejmě správně pokusit se jí odtáhnout. V dializačních vstupech bývají citrátové zátky, zase ten pacient u sebe má dokumenty, vstupy si snažíme nepoužívat. A u klasických nutričních vstupů se heparinové zátky většinou používají. To je potřeba vědět, než se do toho katetru vloupáme, i z toho důvodu, aby jsme dokázali správně ošetřit po použití. Obava z průtoků, respektive plánovaný průtok potřebný při té operaci, je určitě věc, kterou je potřeba zvážit. Jo. Asi zase na druhou stranu, když my jsme teďka jaký entuziasti v používání těch dlouhodobých vstupů, tak asi to není ideální vstup, který bych napojoval pacientovi, který jde na ABF nebo na nějakou jinou operaci, kde čekám velkou krevní ztrátu. A zase jsou dvě možnosti. Buď pokud opravdu čekáme na nějaký masakr, tak k tomu jde připíchnout nějaký širší vstup, nebo pokud budeme potřebovat jenom více lumen, tak jde tomu pacientovi připíchnout periferní žíla, pokud má dostupný řečiště a pokud jde na nějaký menší operační výkon, jde ten port bezpečně použít. A ty centrální vstupy, klasický i piky, jdou použít i s přetlakovými manžetama. V dnešní době mají garantovaný, většina piků má garantovaný průtok 5 ml za vteřinu a klasickou infuzí byste je neměli tlakově poškodit. Co je důležitý, pokud ten katetr pouštíte ze sálu, ze zřetele, tak je potřeba ho propláchnout, aby, pokud ho odpojujete, aby nedošlo k tromboze na tom katetru, respektive intraluminální tromboze toho katetru. A ten propach je velmi jednoduchý, používá se k němu fyziologický roztok v 10 nebo 20 ml stříkačce a neměly by se používat stříkačky menší kvůli vysokému tlaku, který ten píst vyvíjí, a hrozí teoreticky ruptura katetru, byť my ty stříkačky na druhou stranu používáme v situacích, kdy zprůchodňujeme ty katetry a jako v současné době máme na 2000 katetrech asi 4 ruptury, které nesouvisely úplně s tlakovým používáním. Jo, ale podle doporučení by se měly používat jenom stříkačky 10 a víc mililitrů kvůli tlaku. A ta metoda spočívá v tom, že každé to lumen napojíte a přerušovaně, proto se to jmenuje start-stop, aplikujete do toho katetru, ten přerušovaný tlak vlastně způsobí vír, který je v tom katetru a vymyje vlastně zbytky krve. A ten nejdůležitější krok, když se blížíte ke konci té stříkačky, tak za stále aplikace zaklemujete ten katetr. Všechny katetry mají na sobě nějakou závěrovou klemu a tím zabráníte refluxu krve do toho katetru. Většina sester v dnešní době ví, jak s těmi katetry zacházet. Na konci tohoto prvního bloku nebo první části bych rád řekl, že věc, která strašně zkvalitnila život pacientům ve všech nemocnicích, včetně naší, je vznik nějakého dedikovaného sesterského týmu, který zabezpečuje komplexní péči o ty katetry pro celou nemocnici. Je to věc, která není vynalezená v Čechách, byť se už hodně dlouho, přes 10 let, aplikuje v Motole, ze kterého vlastně my jsme přebírali zkušenosti, když jsme před 6 lety ten cévní tým zakládali. A ten sesterský přístup je nenahraditelný. A ty sestry vlastně dlouhodobě se o ty katetry starají, starají se o všechny typy těch katetrů, znají ty komplikace a v současné době mají k dispozici sestry, které se zabývají jenom tím, a což je velmi důležitý, nezabývají se jenom péčí o ty katetry, ale zabývají se o jejich zaváděním. My v současné době vlastně kromě centrálních vstupů a klasických centrálních portů všechny vstupy u nás zavádějí sestry, které jsou specializované na tuhle tu činnost, jsou schopní řešit komplikace a starají se o ty katetry opravdu od indikace nebo konzultace, indikace vhodného katetru až po jeho extrakci. A tohle to je věc, která opravdu strašně zkvalitní a ten přístup a těm sestrám dá obrovskou možnost se realizovat. Samozřejmě, že pro řešení nějakých závažnějších komplikací nebo pro ty centrální vstupy, ty děvčata samozřejmě a chlapci samozřejmě potřebují nějaký backup, který na druhou stranu není moc často využívaný. Jo, takže my v současné době máme každodenní provoz ve všední dny vlastně na celou pracovní dobu a lékaře potřebujeme na 2 dny v týdnu, kde máme na objednaný porty a tunelizovaný cévní vstupy centrální. Takže určitě, pokud by vaší nemocnici ten PIC tým neexistuje, tak uvažujte o nějaký facilitaci založení z vaší strany, protože vy jste ten obor, který přesně má největší zkušenosti s těma kanalacemi a pokud ten PIC tým existuje pod jinou klinikou, tak se zkušenosti z jiných nemocnic není dobrá cesta mu házet klacky pod nohy a spíš se s ním snažit spolupracovat, ale uznávám, že na to nemám úplně nezaujatý pohled, protože v tom prostředí pracuju. Tak, tolik k první části. Bych se rád krátce zmínil o nějakých správných zásadách nebo správném přístupu ke kanalaci centrálních žilních vstupů. Což je taky věc, kterou většina z nás si myslí, že umí velmi dobře. Ale myslím si i z naší zkušenosti, že bychom ji mohli umět ještě lépe. Věc, která shrnuje, nebo postup, který shrnuje nějaký aktuální správný postup té kanalace, je shrnutý v takzvaném SICK protokolu, který vyšel loni v Journal of Vascular Access. Jeho spoluautorem je Mauro Pettiruti, což je taková ikona cévního přístupu, průkopník některých metod, které se potom začaly plošně používat. A ten přístup k té kanalaci je shrnutý do 7 bodů a já se v následujících slajdech zaměřím na některý z nich, který mi přijde, že nejvíc narážely u nás a zatím se nepovedlo úplně ve všech případech zprůchodnit větší části kvůli nějakým předsudkům, tradicím a jak říká jeden můj kolega zvykovýmu právu, ale je určitě dobrý se nad tím zamyslet a snažit se to integrovat, protože to vede určitě ke snížení rizika a prodloužení životnosti toho katetru. První věc, která je potřeba zvážit, vstřebat a začít používat, je správná lokalita punkce toho katetru a hrajeme tady hlavně o procento infekčních komplikací. Ten prostor na krku, nad klíčku a pod klíčku je rozdělený na 3 zóny podle míry bakteriální kolonizace nebo kontaminace té kůže. A stejně jako u semaforu je rozdělený na tyhle ty 3 zóny, které bychom neměli, mohli a měli používat. Pardon. A ten protokol ještě primárně počítá s možnou tunelizací, takže ještě rozlišuje místo punkce a místo definitivního vyústění toho katetru. A ideálním světě by ta punkce i finální vyústění mělo být infraklavikulárně. Nad úrovní kývače bychom se neměli pohybovat ani s punkcí, ani s definitivním výstupem. Ve žluté zóně jde dělat v podstatě cokoliv, ale není to ideální a měli bychom se snažit stáhnout ten katetr infraklavikulárně. Na začátku té kanalace bychom měli vyšetřit vlastně žilní řečiště v oblasti, ve které budeme pracovat. Je na to zase protokol, který v několika krocích hodnotí průchodnost a stav povodí Horní Dutý Žíly, který teďka nebudu zmiňovat. A to, co je důležitý, je přímá sonografická kontrola během zavádění. Asi v současné době na většině pracovišť je sono rutinní součást kanelací. Asi jde říct i v prostředí České republiky, že kanelace bez sona v současné době není správná praxe. A protože dramaticky snižuje riziko komplikací pro pacienta. A to, co prakticky ne vždycky, nebo prakticky neděláme, jsme úplně upřímní i k nám, je kontrola zavedení. A to nejenom té funkce do okamžiku, kdy aspirujeme krev, ale kontroly polohy vodiče ve správné cévní struktuře. A to, že z nadklíčku jsme aspoň zprava schopni zkontrolovat, jestli nám ten vodič směřuje skutečně do brachiocefaliky a nezaplouvá do jiné žíly. Takže sono jde používat ještě víc, než to děláme teď. A další věc, kterou ne všechny pracoviště používají a u nás s tím bylo velké mrzení, když to tak řeknu, aby jsme to lékaře postupně naučili a ještě tomu tak není, je používání celotělového rouškování. Je to věc, kterou nevymysleli lékaři, co zavádí cévní vstupy. Je to v doporučeních CDC, které jsou 10 let starý stran prevence katetrem asociovaných infekcí. Je to věc, která je trochu nákladná, ale na druhou stranu to riziko snížení nozokomiálního infektu na katetru je významný a v současné době se ho snažíme používat. A další věc, která je důležitá, mluvil jsem o ní na začátku, aby jsme byli schopni používat ten katetr jako centrální, tak potřebujeme vědět, že jeho špička je v atriální funkci. To jsme schopni zjistit v podstatě třema metodama. První, která zase se v historii používala, pak se na ní zapomnělo a teďka zažívá nový rozmach, je použití EKG. My v současné době v tom kanalačním centru usazujeme zhruba 3/4 katetrů jenom pod rengen, pod EKG kontrolou bez kontrolního snímku. Ta metoda je velmi jednoduchá a podle morfologie P vlny jsme schopni přesně najít tu kavoaterální funkci. A blíže se k tomu teďka asi není prostor a čas vyjadřovat. Ty monitory máte dostupné a technologicky to opravdu není složitý. Zlatý standard a v intenzivní péči určitě nejpoužívanější je samozřejmě klasický rentgenový snímek. K tomu je potřeba jenom říct, že ta poloha špičky katetru, správná poloha té kavoaterální funkce, je zhruba 2/4 obratle pod karinou, takže ten katetr je opravdu hluboko, mnohem hlouběji, než jsme zvyklí ze standardních kanelací a snímků. A je potřeba říct, že vyjma jugulární žíly a subklaviální funkce zprava je klasicky 20 cm centrál krátký na to, aby tyhle lokality u většiny dospělých dosáhnul. A metoda, která jde použít, a my jsme ji používali hodně za covidu a používáme ji občas v intenzivní péči, je použití sonokontrastu, kde tím, jak většina z nás asi se celkem kamarádí s echem, jde udělat to, že pomocí kohoutku a dvou stříkaček napěníte fyziologický roztok, aplikujete ho do toho nově zavedeného katetru a v podstatě z jakékoliv projekce, ze který vidíte pravou síň, jste schopni říct podle časového rozdílu mezi aplikací a objevení se toho sonokontrastu, jestli jste v dobrý poloze nebo ne. Ten čas mezi aplikací a tím kontrastem by měl být menší než 2 vteřiny. A zase v realitě, pokud jste přímo v té funkci, tak prakticky okamžitě po aplikaci uvidíte sonokontrast. Beztehová fixace je hodně kontroverzní téma a v intenzivní péči se na něj snažíme přejít. Hlavně nelékařský personál měl ze začátku obavy z toho nešití katetrů, ale jako zkušenost je jiná. Ta pevnost těch beztehových fixací je dobrá a každá vlastně intervence ve smyslu stehu v oblasti té kanelace zvyšuje opět infekční riziko. Těch možností, jak ten kateter zajistit, je víc, co asi v tuhle chvíli můžeme pominout. Čili jsme používat stejně jako u jiných cévních vstupů u závěr toho místa funkce akrylátovým lapidlem, což opět snižuje migraci toho katetru a zvyšuje jeho trvanlivost. Použití chlorhexidinu, ať už ve sponži nebo v nějakých gelech, určitě v současné době u dospělých doporučený je. Na poslední část toho sdělení bych si dovolil trošku propagovat použití pikatetru v intenzivní péči, který se začaly používat zhruba před 5 lety a v současné době už bych řekl integrální součástí té péče o cévy u nemocných v intenzivní péči u nás. Zmíním se, u kterých. Za mě patří určitě PIK na intenzivní péči. Ta intenzivní péče samozřejmě má svoje specifika, záleží si, na jaké úrovni té intenzivní péče pracujete, jestli opravdu máte vysokotisový pacienty, pečujete o polytraumata, velký cévní výkony, nebo jestli pracujete v nějaké nižší intenzivní péči interní u ne tak kriticky nemocných lidí. Potřebujeme v tom našem prostředí opravdu hodně těch cévních vstupů. Tohle to je medikační karta jednoho z našich pacientů, kde každý centrál nám byl málo. A což je samozřejmě extrémy pro nás, ale chci tím říct jenom to, že s 2 lumeny toho standardního PIKu nevystačíte u akutně nemocných. Používáme agresivní léky, byť vazopresory, a pohled na ně z hlediska aplikace se dost reviduje v současné době a za splnění určitých podmínek je tolerovaný jejich periferní podání za úzkostlivého sledování toho vstupu. Používáme hodně parenterální nutrici, často potřebujeme ty pacienty rychle nalít tekutinama, nabíráme je 4x denně klidně, máme spoustu nemocných s koagulopatí, byť jsme teďka už trošku odbrždění tím, jak se všichni naučili kanelovat pod ultrazvukem, tak tím, jak se dřív kanelovaly femorálky jenom kvůli tomu, aby šli komprimovat u nemocných s koagulopatí, tak si troufnu tvrdit, že v současné době to není významná komplikace, ale opět ty PIKy vám dávají možnost, jak zakanelovat člověka, který má 3 destičky a udělat to celkem bezpečně. Hodně pacientů má renální selhání, chce jim šetřit podklíčkový žíly kvůli možným stenózám, nehýbou se, mají určitě vyšší riziko tromboz. A v realitě často rotujeme ty katetry, byť to není dobře, tak jakmile ten člověk jde do první septické komplikace, tak ten katetr je obvyklý podezřelý. My jsme v současné době s životností centrálu někde mezi 13 a 14 dny a určitě se to v čase posouvá a prodlužuje. Samozřejmě zase je rozdíl, jestli pečujete o pacienty po transplantaci z neutropenií nebo pečujete o trauma, můžete si dovolit používat nějaký sofistikovanější mikrobiologický metody k diagnostice infekce toho vstupu a snažit se ho zachovat. A někdy potřebujeme do toho žilního systému zavádět další věci a proto ten PIK rozhodně ideální není. Proč bychom ho chtěli používat? Má nižší procento infekčních rizik, nižší procento komplikací, nebyl popsán pneumotorax při zavádění PIKu, má životnost v měsících u pacientů s tracheostomií. Je to strašně výhodný vstup, kdy vlastně vy v oblasti té tracheostomie nemáte žádnou invazi a to infekční riziko je tam veliký, stejně tak u nemocných s patologiemi hlavy a krku. A je to super vstup u nemocných, který jsou měsíc v intenzivní péči, jsou totálně prokanilovaný, v půlce velkých žil mají trombózy a vy máte možnost, jak se tam vloupat jinudy do toho cévního systému. A to, co chceme my a snažíme se propagovat, je to, že pacienta na cestu vybavujeme vstupem, který mu vystačí po zbývající dobu hospitalizace. A že to není jenom náš výmysl, a dokazují 2 editoriály z ICM z letošního roku, který jsou věnovaný volbě vstupu, kde vidíte zjednodušený schéma, který už jste viděli, a to v tuhle tu chvíli kvůli zrychlení a trošku přeskočím, ale vidíte, že ten algoritmus je velmi podobný, je určený primárně pro intenzivní péči. A stejně tak jeden editoriál byl, nebo ta série Lasting Legacy byla věnovaná správnému použití krytí, by tady jde určitě vylepšit spousta věcí, tak všechny ty techniky, které se používají u středně dlouhových vstupů, jsou aplikovatelné i v intenzivní péči a zase prodlužují životnost toho vstupu. Kontroverzní téma, kdo má zavádět PIKy na ICU. Z pohledu kanalačního centra je ideální, když se zavádí kanalační sestry. Zase v realitě, pokud ty vstupy nepoužíváte běžně, tak poděláte to jednou za měsíc, tak je s tím problém. protože to neděláte rutinně, stejně jakoukoliv jinou invazi. A každá punkce té žíly zvyšuje riziko trombotických komplikací. Takže byť nás stálo 5 let usilovné práce a odporu ze strany intenzivních péčí v nemocnici, tak v současné době naše sestry chodí kanilovat intenzivní péče prakticky po celé nemocnici a velmi to naráželo ze začátku hlavně na ego některých lékařů, ale sami časem zjistili, že to je postup, který má jenom benefity. A to, jak my přistupujeme k žilnímu vstupu na prostředí naší intenzivní péče, jsme traumacentrum, děláme vlastně kromě kardiochirurgie veškerou dospělou intenzivní péči. Takže pečujeme o vysokotisový, hodně nemocný pacienty. Náš přístup je takový, že používáme samozřejmě centrál jako vstup volby, většinou 3- až 4cestný preferovaný místo punkce pro nás axilární žíla. Jenom pro vysvětlení, je to subklávě, akorát pod klíčkem by se správně neměla popisovat jako subklávě. Kanelujeme ji laterálnějiž u ramene. A je to místo, které je spojené s nejmenšíma infekčníma rizikama pro klasický centrál. Snažíme se postupně integrovat ten SIK protokol, používáme celotělové rouškování bez ohledu na existenci kanelačního centra, správný přístup v intenzivní péči, denní revize po 3 vstupů. Pokud ten nemocný nepotřebuje vstup, tak ho extrahujeme. Používáme vyhrazený vstup pro nutrici. Samozřejmě sestry jsou proškolené ve správné péči o linku a výměny rizikových léčiv lipidů propofolu. A snažíme se pacienty často a časně konvertovat na PIK. Asi to největší kritérium, který v realitě pro nás je, jestli má ten člověk podporu a jestli má parenterál. Ze zkušenosti nepoužíváme 3-lumenný PIKy, protože mají hodně tenký lumen a komplikovaly se nám a málo lidí má dostatečný kalibr žil na jejich zavedení. A takže jakmile se náš pacient zbaví vazopresoru a zůstane mu nutrice, nebo nemá nutrici a má malý vazopresor a nemá k tomu 15 dalších léků, tak to je situace, kdy uvažujeme o konverzi z centrálu na PIK. Používáme krytí a tkáňový lepidlo, snažíme se pojít bez toho fixaci. To je asi věc, kterou teďka jde přeskákat a to, co nám umožnilo existence toho kanelačního centra, je tlačit na ostatní oddělení intenzivní péče, aby to děli správně, používali správný katetry. A to, co se nám taky časem povedlo udělat, je to, že některé skupiny pacientů dokážeme na ty vstupy dostat, ještě než se dostanou vůbec do toho perioperačního procesu. Většina pacientů s alogenní transplantací, pacienti z maxilofaciální chirurgie, okochirurgie horního traktu, kde je jasný, že budou potřebovat operační parenterální nutrici, pacienty kanulujeme před výkonem a ten katetr jim zůstává vlastně až i do následné onkologické léčby. Se vyžaduje to velký tlak na ty ostatní obory a hlavně mezioborovou spolupráci, což je zase na druhou stranu velký benefit, protože nahlídnete do práce spousty jiných oborů. Tohle jsou snímky z minulého týdne z oddělení, jenom abyste se neděsili a nebáli bez stehových fixací. Hemodynamika s nima jde zalepit dobře, drží a funguje. A určitě investujte čas do vzdělávání vlastních rezidentů i sami sebe. Pokud nemáte modely, tak na YouTube se jde najít způsob, jak vyrobit model z jakéhokoliv skoro kusu masa. A dokud jsme ty modely neměli, tak jsme to dělali i s našimi kanadačními sestrama úplně stejně. A je to použitelný, velmi, velmi věrný, že je to zase věc, kterou není ideální se učit na pacientech, předtím si ji vyzkoušet. Na závěr, co může udělat anesteziolog pro vylepšení toho celého přístupu k cévním vstupům, je to dopřát tomu nemocnému cévní vstup co nejdřív po přijetí do nemocnice, ne prizmatem 2 dní, kdy o toho nemocného budu pečovat, ale snažit se tohle ze svojí role zkvalitnit opravdu na začátku, používat správně cévní vstupy, který ten pacient má, a snažit se správně zavádět centrální vstupy, vzdělávat jiný obory zase z naší zkušenosti. Každý obor má přístup k těm centrálním kanalacím trochu jiný a jejich ochota učit se je různá. ale to vzdělávání postupný, hlavně těch rezidentů, je určitě má význam a je to cesta. A pokud ve vaší nemocnici neexistuje, uvažujte o založení kandidačního týmu. Je to opravdu věc, která těm pacientům strašně zkvalitní hospitalizaci a zredukuje rizika infekčních a trombotických komplikací. A znovu apeluju na to, kanalační tým je sesterský tým, který má supervizi lékaře, není to tým lékařský. A na závěr bych vás rád pozval do odborné společnosti, která se historicky zabývá vstupy permanentními, dlouhodobými, jak porty, tak i střednědobými katetry. Je to odborná společnost České lékařské společnosti, samostatná, která združuje vlastně mezi oborově internisty, onkologie, hematoonkologie, radiologie, anesteziologie, a na tomhletom webu najdete spoustu edukačního materiálu, včetně videí, jak ty katetry zavádět a jak o ně správně pečovat. A já vám v tuhletu chvíli děkuju za pozornost.
Doktore, my vám děkujeme za velmi pěknou a přehlednou přednášku a já v tuto chvíli otevírám diskuzi. Poprosil bych vás, jestli byste zastavil sdílení vaší prezentace. Tak, perfektně. A já nasdílím mezi tím náš slidou screen. Tak, screen, perfektní. A já bych začal hned první otázkou, která se vztahuje k tomu, zda existuje nějaký doporučený postup, pokud dojde k extravazaci léčiva. A to jak při extravazaci na periferním žilním vstupu, tak i například při centrálním žilním vstupu.
Doporučený postup pro extravazaci existuje pro onkologickou léčbu. Byl publikovaný, neřeknu vám, ve kterém roce, v České onkologii dostupný je, takže ten je standardizovaný pro chemoterapii. My se s tím setkáváme poměrně málo. Měli jsme za poslední roky asi dvě komplikace, závažnější z vazopresory, hlavně z přednemocniční péče, který vedly k amputaci části končetin, ale jasný doporučený postup minimálně národní pro extravazaci neonkologických léků v tuhle chvíli neexistuje.
Děkuju vám mnohokrát. Další otázka se stahuje k tomu, jak máte zajištěný provoz kanilačního centra, jak je tam počet lékařů, sestřiček během dne a kdo u vás zajišťuje centrály během služby?
Mm-hmm. A tohle to se v čase hodně vyvíjelo, hlavně nárůstem objemu té péče. My jsme se vlastně úplně obdělali jako samostatný úsek Karimu, protože těch pacientů bylo už moc v současné době. Máme ve všední dni na pracovní dobu 2 až 3 sestry, které jsou určené jenom pro to kanilační centrum. A 2 dny v týdnu mají k dispozici na celou pracovní dobu jednoho ze 4 lékařů, který jsou vycvičený v zavádění těch cévních vstupů, to znamená 2 dny v týdnu. A v ty ostatní dny v týdnu jsou samostatní s tím, že mají jmenovaného ráno nějakého supervizního lékaře na telefon, ale ta supervize je v tuhletu chvíli minimálně potřebná. Jo, s tím, že ty sestry samostatně zavádějí midliny, piky, pikporty. Nezavádějí klasické porty, nezavádějí centrály. A poslední ta otázka, a ještě možná k tomu provozu. Jo, to kanalační centrum funguje vlastně v pracovní době ve všední dni. Ty pacienti mají u sebe kartičku a mají na ní kontakt na resuscitační oddělení, na naše lůžka, kam se můžou ozvat mimo pracovní dobu non-stop, pokud mají nějakou komplikaci s tím katetrem. Zajištění centrálů, klasických centrálů, si řeší u nás oborový intenzivní péče sami, který mají vlastní intenzivisty, my nemáme centralizovanou intenzivní péči, a pokud je to obor, který to nedělá, neumí, nebo s tím má nějakou komplikaci, tak kontaktuje intenzivistu z našich lůžek, který zavádí ty centrály ve službě.
Děkuji za odpověď. Pane doktore, já bych se možná ještě zeptal, doplňková otázka, jak to máte stran sedace k zajišťování centrálních žilních vstupů? Používáte nebo si vystačíte pouze s lokální anestezií?
Myslíte mimo intenzivní péči?
Mimo intenzivní péči, přesně
mimo
tak.
Intenzivní péči raritně používáme sedaci i na porty, používáme jenom lokální anestezii. A pokud zase si vybavím za poslední dobu, jestli jednomu nebo dvěma nějakým opravdu hodně úzkostným nemocným jsme dali nějakou minimální sedaci jenom na dobu toho výkonu, ale ono to souvisí i s tím, že dost velká část těch pacientů jsou ambulanti, tak se snažíme tomuhle vyhnout, ale samozřejmě nevystavujeme ty pacienty diskomfortu a s tím lokálem jde opravdu vystačit u většiny invazí. Když s těmi lidmi komunikujete a jste šetrný.
A u dětských pacientů potkáváte se s nima též?
Ne, upřímně ne. My od začátku vlastně existujeme paralelně s pediatrickou resuscitační péčí, se kterou spolupracujeme a stran středně a dlouhodobých katetrů jsme si to na začátku opravdu oddělili, takže my asi jako technicky jsme dítě schopni zakanilovat, ale prakticky to neděláme. V perioperační péči samozřejmě periferní žíly nebo v rámci urgentního příjmu periferní žíly raritně centrály sami zajišťujeme, ale tím, že máme vlastně v baráku dostupnou pediatrickou intenzivní péči, která se tím zabývá, implantuje to, tak jsme si říkali, že si nelezeme do zelí.
A poslední otázka, která je prozatím v tomto diskuzním fóru, je, se vztahuje k podávání katecholaminům do PICU, to znamená, jak postupovat, pokud třeba neznám objem zavedeného katetru a jestli se zvyšuju rychlost vlastně do té doby, dokud nevidím klinický efekt.
Jasně, tak záleží, zase přístupy jsou stejný v podstatě jako u klasického centrálu a to objem toho lumen není zásadně jiný. Jo. Objem toho vlastního lumen jsou, dejme tomu, nižší desetiny mililitru a je srovnatelný s centrálem, takže stejně jako byste to dělali u centrálu, záleží na kolik ten katecholamin pustíte, ale asi je cesta to, co se dělá běžně v intenzivní péči, prostě pustit to na nějakou o něco vyšší rychlost a titrovat podle efektu, nebo v akutní péči se část kolegů preferuje zaplachování toho katecholaminu nějakým infuzním roztokem o konstantní rychlosti, to je taky možnost. Jo, ale není potřeba mít obavy zrovna u toho piku z objemu toho lumenu. Ten katetr je sice dlouhatánský, ale dlouhatánský je mezi 35 a 45 cm, ale zase je tenčí, je to lumen užší než klasický centrál, takže není mezi tím zásadní rozdíl.
A ještě taková rychlá podotázka. Vy jste zmiňoval podávání katecholaminu do periferky, zejména jako součástí vlastně přednemocniční péče. V podstatě jenom hlídám ten vstup, abych šťastně zabránil tomu, kdyby docházelo k extravazaci. Jinak nic nějak se neliší ta péče o ten vstup, pokud třeba nepodávám katecholaminy.
V podstatě ne, ono se to reviduje zatím spíš akademicky, bych řekl, teda, ale samozřejmě, že přednemocniční a většinou ani v urgentní péči nikomu nezajišťujeme ani u nás centrální žilní vstup, ale zase měl by ten katecholamin být aplikovaný do žíly o dostatečném průměru a kvalitní flexilou, měla by být jistota, že k té extravazaci nedochází. My jsme se setkali, jak jsem říkal, v poslední době se dvouma pacientama, kteří přicházeli s nekrozama už z přednemocniční péče, ale z nemocnice je to asi raritní a v té přednemocniční péči na druhou stranu, jako s ohledem na ty podmínky, ve kterých se zajišťují ty cévní vstupy, tak opravdu ta preventabilita toho je asi limitovaná. To nechci vůbec, aby vyznělo nějak negativně vůči přednemocniční péči. Prostě ta míra komplikací je nutně vyšší, pokud to děláte v nestandardních podmínkách za nedostatečného osvětlení.
Pane doktore, já vám moc děkuji za vaši přednášku ještě jednou a děkuji rovněž za bohatou diskuzi. Chtěl bych poděkovat všem diskutujícím a všem posluchačům, kteří s námi vydrželi do konce. Rád bych ještě na tomto místě zmínil, jak jste možná měli možnost vidět té úvodní prezentaci. Portál akutně.cz připravuje na listopad tradiční konferenci akutně. Letos to bude 14. proběhne 19. listopadu a již je spuštěna registrace. Tak pro ty z vás, kteří budete mít čas a chuť, tak rozhodně navštivte naší webovou stránku, zaregistrujte se a budeme se na vás těšit v Brně 19. listopadu. A rovněž bych chtěl pozvat na další akutní středu, která se uskuteční o něco dřív, již 2. listopadu, a tentokrát se budeme věnovat primárnímu ošetření pacienta s polytraumatem na urgentním příjmu v podání pana docenta Kočího z fakultní nemocnici v Hradci Králové. To je ode mě pro dnešek vše a já vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi.